จากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเปลี่ยนคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องรัสเซียยังคงไม่ทำให้นักการเมืองเดโมแครตยุติการตำหนิวิจารณ์ผู้นำสหรัฐและคณะลูกขุนใหญ่สหรัฐสั่งฟ้องสตรีชาวรัสเซียในคดีที่พัวพันกับการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัฐบาลเครมลินในข่าวธุรกิจวันนี้ครับอเมริกากล่าวหาประเทศประธานาธิบดีจีนว่าเตะพ่วงแผนเจรจาการค้ากับสหรัฐและอีลอนมัสก์ขอโทษกรณีทวิตเดือดกล่าวหานักดำน้ำอังกฤษที่ช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวสุนทรพจน์ที่งานดำลึกเนลสันแมนเดลาโดยมีถ้อยคำบางช่วงดูเหมือนว่าจะกระทบโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนะครับนอกจากนี้แล้วปัจจัยความกลมเกลียวทางสังคมในฝรั่งเศสนั้นดูเหมือนจะได้แรงหนุนจากชัยชนะของทีมตราไก่ในฟีฟ่า2018สุดท้ายอย่าลืมติดตามครับเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในขั้วโลกเหนือที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เนื่องจากการละลายของน้ำแข็งที่รวดเร็วช่วงท้ายรายการครับครับแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขอแก้ไขคำพูดที่การประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิในฟินแลนด์และย้ำว่าตัวนั้นเชื่อในข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐแต่เสียงวิจารณ์เรื่องนี้ก็ยังไม่หายไปนะครับวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตที่มีตำแหน่งสูงสุดของพรรคในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภานายบ๊อบแมนเดเนสกล่าวนะครับว่าชาวอเมริกันและสมาชิกของคณะกรรมการนี้สมควรที่จะรู้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำเผด็จการต่างประเทศนั้นตกลงอะไรกันในการเจรจา2ต่อ2นะครับสว.เมนเดเนสนั้นได้กล่าวว่าตนนั้นไม่พอใจต่อคำแถลงจากฝ่ายรัสเซียที่สื่อถึงความเต็มใจที่มีความตกลงร่วมมือกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และวลาดิเมียร์ปูตินด้านความมั่นคงนะครับสว.ผู้นี้กล่าวว่าสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลรัสเซียขณะนี้ให้ข้อมูลต่างๆที่เหมือนจะรู้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการความมั่นคงและกรรมาธิการต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์นั้นถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงหลังจากที่เขาไม่ได้แสดงความแข็งขันเพียงพอต่อรัสเซียเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนในการประชุมสุดยอดกับนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิและดูเหมือนว่าเขานั้นจะเข้าข้างรัสเซียในการปฏิเสธข้อมูลของสหรัฐอีกด้วยจนโดนัลด์ทรัมป์นั้นเผชิญเสียงวิจารณ์และต้องสร้างความกระจ่างในวันถัดมาว่าตนนั้นยอมรับข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันนะครับและที่ทำเนียบขาวในวันพุธก็ยังเกิดความสับสนอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์ว่าตกลงแล้วผู้นำสหรัฐเชื่อหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐหรือไม่เรื่องการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียเพราะว่าในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่นศีรษะและพูดว่าขอบคุณมากไม่หลังจากที่เขาถูกถามว่าตกลงแล้วรัสเซียยังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอีกหรือไม่ในขณะนี้นะครับจนกระทั่งหลายชั่วโมงจากนั้นโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอบี้แซนเดอร์ต้องมาอธิบายนะครับว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่ในตอนนั้นคือไม่ขอตอบคำถามใดๆไม่ได้หมายความว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามอเมริกันนะครับผู้สื่อข่าวหลายคนรวมทั้งผู้สื่อข่าว VOA เองก็ยังได้ตามถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สนามด้านใต้ของทำเนียบขาวหลังจากที่ซาร่าฮักเคอบี้แซนเดอร์มีคำแถลงดังกล่าว แต่ว่าผู้นำสหรัฐนั้นโบกมือไม่ขอตอบคำถามในเรื่องนี้นะครับแหลกด้านหนึ่งครับคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลอเมริกันตัดสินสั่งฟ้องสตรีชาวรัสเซียในมูลความผิดหลอกลวงรัฐบาลอเมริกันและทำงานโดยไม่ถูกกฎหมายในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศในแผ่นดินอเมริกานะครับคดีดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับแผนลับที่จะแทรกแซงการเมืองอเมริกันช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีก่อนนะครับสตรีผู้นี้ชื่อว่ามาเรียบุติน่าซึ่งเธอนั้นเป็นผู้สนับสนุนสิทธิการครองปืนและมีความใกล้ชิดกับสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติอเมริกันหรือ NRA นะครับเธอถูกจับกุมตัวในวันอาทิตย์ในข้อหาทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศโดยไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันสตรีผู้นี้วัย29ปีถูกกล่าวหาว่าแอบทำงานสร้างสายสัมพันธ์กับบุคคลทรงอิทธิพลในสหรัฐและแทรกซึมหน่วยงานการเมืองอเมริกันรวมถึงองค์กรเช่น NRA เพื่อเพิ่มพูนผลประโยชน์ของรัสเซียในอเมริกานะครับแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการโดยบอกว่าข้อกล่าวหาสตรีผู้นี้นั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและความพยายามที่จะเอาผิดเธอและจับกุมตัวเธอนั้นก็คือสิ่งที่สหรัฐต้องการบรรเทาผลกระทบจากการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินนะครับครับและวันพุธนะครับที่นครโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้บารักโอบามาอดีตผู้นำสหรัฐร่วมกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ100ปีวันเกิดของเนลสันแมนเดลาผู้ประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้ผู้ล่วงลับและเป็นผู้ที่ต่อสู้การแบ่งแยกสีผิวและเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐนั้นก็ได้กล่าวปราศัยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองครั้งสำคัญครั้งแรกหลังจากที่เขาพ้นตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ18ปีที่แล้วครับอานิต้าพาวเวลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับสาระสำคัญของการปราศัยต่อผู้คนราว 15,000 คนครั้งนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
คำปราศัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่สนามกีฬาวันเดอเรอร์ในนครโยฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่บรรดาผู้สนับสนุนรอคอยมานานนะครับโดยในคำกล่าวซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้านนี้อดีตผู้นำสหรัฐได้ยกย่องนายเนลสันแมนเดลาอดีตผู้นำแอฟริกาใต้ผู้ต่อต้านการแบ่งแยกผิวและชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความทัดเทียมในสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากผู้นำแนวคิดก้าวหน้าอย่างเช่นประธานาธิบดีแมนเดลาในขณะที่ก็ชี้ภาพความแตกต่างจากการเมืองซึ่งมีความแปลกผิดเพี้ยนและไม่แน่นอนในยุคปัจจุบันโดยบารักโอบามาชี้ว่าผู้นำที่นิยมใช้อำนาจแบบเด็ดขาดในการปกครองจะขึ้นมามีอำนาจอย่างรวดเร็วและมักพยายามรักษารูปแบบของการเลือกตั้งและการแอบอ้างประชาธิปไตยบางอย่างเอาไว้ในขณะที่โดยแท้จริงแล้วผู้มีอำนาจเหล่านี้พยายามบั่นทอนบรรทัดฐานและสถาบันทุกอย่างซึ่งทำให้ประชาธิปไตยมีความหมายอย่างแท้จริง
In the West you've got far right parties thatOftentimes are based not just on platforms of protectionism and closed borders, but also on barely hidden racial nationalism.
อดีตผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าในกลุ่มประเทศตะวันตกเรามักได้เห็นพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดซึ่งมักยึดแนวนโยบายอยู่กับเรื่องการปกป้องผลประโยชน์เฉพาะตนและการปิดพรมแดนรวมทั้งเรื่องลัทธิชาตินิยมที่มุ่งเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยและถึงแม้ชื่อโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ปรากฏอยู่ในคำปราศัยความยาว90นาทีครั้งนี้ก็ตามแต่ก็มีหลายครั้งซึ่งเห็นได้ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวพาดพิงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองสหรัฐขณะนี้โดยตรง
Unfortunately too much of politics today seems to reject the very concept of objective truth people just make stuff upWe see the utter loss of shame
ประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่การเมืองส่วนใหญ่ในขณะนี้ดูจะปฏิเสธแนวคิดสำคัญเรื่องความจริงอย่างเที่ยงธรรมโดยปราศจากอคติโดยสิ่งที่เรามักได้เห็นก็คือนักการเมืองผู้ปราศจากยางอายซึ่งเมื่อถูกจับได้ว่าพูดโกหกก็ยิ่งพยายามที่จะตอกย้ำคำโกหกนั้นซ้ำสองอีกและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายจอห์นสเตรมลาวผู้สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาได้เสนอทางเลือกระหว่างแนวทางของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลากับแนวโน้มของผู้นำที่ใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จซึ่งกำลังก่อตัวขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในสหรัฐด้วยแต่ว่าการที่บารักโอบามากล่าวยกย่องประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาอดีตผู้นำของแอฟริกาใต้1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีโอนอ่อนและโอบรับประธานาธิบดีปูตินที่กรุงเฮลซิงกินั้นดูจะสร้างความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนอาจารย์สเตรมลาวชี้ด้วยว่าขณะนี้บารักโอบามากำลังพยายามสนับสนุนความเคลื่อนไหวใน2ด้านด้วยกันหนึ่งนั้นคือประธานาธิบดีไซริลรามาโพซาผู้นำคนใหม่ของแอฟริกาใต้ซึ่งขึ้นมาบริหารประเทศต่อจากประธานาธิบดีเจคอบซูมาผู้มีเรื่องอื้อฉาวด้านการใช้อำนาจและคอร์รัปชันและสองนั้นคือการช่วยวางแนวทางให้กับพรรคเดโมแครตของสหรัฐครับ
I think its real significance is that what Obama was doing was outlining a strategy for the Democrats for the 18 congressional elections coming up and I like the idea that he gave such a substantive
และในส่วนของประธานาธิบดีโอบามาเองนั้นเขาได้มีคำเตือนถึงผู้เข้าร่วมฟังคำปราศัยกว่า 15,000 คนครั้งนี้ว่าขอให้มีความหวังและช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยซึ่งในทางกลับกันผู้คนเหล่านี้ได้ร่วมกันร้องตะโกนตอบว่า Yes, we can ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com เข้ามาพูดคุยและรับข่าวสารเพิ่มเติมที่หน้า Facebook VOA ไทยและติดตามภาพข่าวของเราในช่องทางใหม่ Instagram IG Account VOA ไทยเช่นกันครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์และ S&P ปิดบวกครับดาวนั้นเพิ่มขึ้น 79.4 มาปิดที่ 25,199.29 S&P บวกประมาณ6จุดปิดที่ 2,815.62 Nasdaq แทบไม่เปลี่ยนนะครับคือลดลง 0.67 จุดปิดที่ 7,854.41อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก34สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐแลรี่คัตโลได้กล่าวหาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่าพยายามชะลอการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างทั้งสองชาติค่ะนายคาโลให้สัมภาษณ์กับ CNBC ระบุว่าเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาของจีนพยายามยุติกำแพงภาษีระหว่างสองชาติมหาอำนาจที่ตอบโต้กันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้นำจีนกลับปฏิเสธที่จะแก้ไขประเด็นที่จีนได้ประโยชน์จากมาตรการการถ่ายโอนข้อมูลด้านเทคโนโลยีรวมทั้งนโยบายทางการค้าอื่นๆกับสหรัฐค่ะผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐบอกด้วยว่าสิ่งที่รับรู้ได้ในขณะนี้คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่ต้องการให้เกิดความตกลงใดๆทั้งสิ้นค่ะและว่าจีนสามารถยุติความขัดแย้งนี้หากยอมลดภาษีและมาตรการการค้าที่มีต่อสินค้านำเข้าของสหรัฐภายในวันนี้รวมทั้งยังเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งยุติการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเปิดให้ธุรกิจต่างชาติเข้าถือครองธุรกิจที่ดำเนินกิจการในประเทศจีนได้อย่างสมบูรณ์ด้วยค่ะโดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐได้ขึ้นภาษี25%กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์และอีก 16,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้พร้อมกับขู่จะขึ้นภาษี10%กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก 200,000 ล้านดอลลาร์ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะ ต่อกันที่นายโทนี่บแลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้เปิดเผยระหว่างการสัมภาษณ์กับสำนักข่าว FP ของฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการลงประชามติแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit อีกครั้งจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ไร้ทางออกที่ลงตัวอดีตผู้นำอังกฤษมองว่าจะไม่มีทางออกที่ชัดเจนสำหรับ Brexit ที่เกิดขึ้นขณะที่ตอนนี้รัฐบาลที่มีพรรคอนุรักษ์นิยมเป็นเสียงข้างมากก็มีความขัดแย้งภายในกันอยู่มากจนอาจนำไปสู่การให้ประชาชนชาวอังกฤษตัดสินใจอีกครั้งผ่านการลงประชามติค่ะทั้งนี้นายโทนี่บแลร์ผู้มีแนวคิดคัดค้านการแยกตัวจากสภาพยุโรปยังคงเชื่อว่าอังกฤษอาจไม่ถอนตัวจาก EU ได้แต่สิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปคือทิศทางของสหภาพยุโรปที่ต้องการการปฏิรูปด้วยเช่นกันเพราะปัญหาใหญ่เรื่องผู้อพยพนั้นเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งไม่เพียงแต่ในอังกฤษแต่สร้างความขัดแย้งให้กับหลายชาติในสหภาพยุโรปด้วยเช่นกันค่ะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการลงประชามติกันอีกครั้งแต่จากความขัดแย้งในแผนการแยกตัวจากสหภาพยุโรปนั้นเพิ่มมากขึ้นก็มีกระแสเรียกร้องให้หาทางออกในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติกันอีกครั้งรวมถึงการยุบสภาและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ค่ะต่อกันที่ประเด็นเทคโนโลยีนะคะสหภาพยุโรปหรือ EU สั่งปรับ Google 5,060 ล้านดอลลาร์หรือราว 166,000 ล้านบาทฐานผูกขาดทางการค้าในตลาด Android เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นค่าปรับสูงสุดเท่าที่สหภาพยุโรปเคยเรียกปรับบริษัทเอกชนอันเนื่องมาจากการต่อต้านการผูกขาดค่ะทั้งนี้ค่าปรับกว่าแสนล้านบาทนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ40ของผลกำไร Google ที่ 12,620 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วด้านนายสันดาพิชัยผู้บริหาร Google กล่าวถึงคำตัดสินของสหภาพยุโรปว่าระบบ Android ได้สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนไปแล้วและเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคซึ่งคำตัดสินของ EU นั้นส่งผลกระทบต่อระบบ Android ด้วยการบังคับให้ Google เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบของ Android ค่ะที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นั้นจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันพื้นฐานรวมถึง Search Engine ของ Google ทำให้เกิดการร้องเรียนจาก Search Engine และผู้ผลิตแอปพลิเคชันหลายรายแล้วก็ในประเด็นผูกขาดนะคะประกอบกับการเป็นเจ้าตลาด Android นั้นก็สร้างรายได้จากการโฆษณาผ่านสมาร์ทโฟนที่คาดว่าจะทำรายได้ให้ Google มากถึง 60,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ด้วยค่ะเข้าสู่บรรยากาศชื่นมื้นในแถบแอฟริกากันบ้างนะคะสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เปิดเส้นทางการบินพาณิชย์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเอริเทรียอีกครั้งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติที่บาดหมางมาร่วม20ปีค่ะเที่ยวบินสันติภาพนี้เอธิโอเปียแอร์ไลน์มุ่งหน้าจากกรุงอดิสอาบาบาของเอธิโอเปียไปยังกรุงแอสมาราของเอริเทรียค่ะมีนายกรัฐมนตรีฮาลิมาเรียมเดซาเล็กแห่งเอธิโอเปียนำขบวนไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงภาคธุรกิจของเอธิโอเปียและประชาชนทั่วไปที่ร่วมเดินทางไปกับเที่ยวบินแรกในรอบ20ปีครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองชาติประกาศยุติภาวะสงครามจากข้อพิพาทเรื่องพรมแดนช่วงปีคริสตศักราช2000ซึ่งฆ่าชีวิตไปราว 70,000 คนค่ะส่งท้ายกันที่ผู้บริหารเทสลาอีลอนมัสก์ค่ะทวีตขอโทษนักดำน้ำชาวอังกฤษนายเวิร์นอันสเวิร์ธนะคะโดยระบุว่าการตอบโต้รุนแรงนั้นเป็นเพราะความโมโหแล้วว่าเรือดำน้ำจิ๋วที่มอบให้กับประเทศไทยในการช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนนั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยความหวังดีและออกแบบตามข้อมูลจากหัวหน้าทีมดำน้ำที่นั่นค่ะแต่ถึงกระนั้นเขาต้องขอโทษกับคำพูดต่อนายอันสเวิร์ธและบริษัทเทสลาที่เขาเป็นผู้บริหารและขอรับความผิดนี้ไว้ที่ตัวเองทั้งหมดและว่าต่อจากนี้เขาจะระมัดระวังไม่ให้การกระทำของตัวเองกระทบกับผู้อื่นในทางที่ไม่ดีอีกค่ะทั้งนี้หุ้นเทสลาของอีลอนมัสก์ปิดตลาดในแดนบวกในการซื้อขายเมื่อวันพุธกระเตื้องขึ้น 0.36% จากการซื้อขายเมื่อวันอังคารหลังจากร่วงหนักถึง 103.51 ในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนีธิการครับไปกันที่ฝรั่งเศสกันต่อครับชัยชนะของทีมชาติฝรั่งเศสในการครองแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้นั้นอาจจะช่วยขจัดภาพลักษณ์ทางลบของบุคคลต่างด้าวต่างผิวพรรณซึ่งอพยพเข้าไปอยู่ในฝรั่งเศสได้ชั่วคราวแต่คำถามก็คือว่าสังคมฝรั่งเศสนั้นจะมีเอกภาพต่อไปหลังจากชัยชนะครั้งนี้อีกนานหรือไม่นะครับ คุณดำเนินตันสมบูรณ์นำรายงานของลิซ่าไบรอันมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับชัยชนะของทีมเสื้อสีฟ้าตราไก่ในศึกเวิลด์คัพปีนี้เหนือโครเอเชีย4-2นั้นนับเป็นความสำเร็จของทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับและก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้เล่นคนสำคัญสำคัญที่มีส่วนนำความสำเร็จมาให้กับฝรั่งเศสนี้เป็นผู้อพยพผิวสีซึ่งได้สัญชาติฝรั่งเศสและกว่าเพราะว่ากว่าครึ่งของนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนี้ไม่ได้ถือกำเนิดในฝรั่งเศสซึ่งเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับเมื่อปี2541 20ปีที่แล้วครั้งสุดท้ายที่ฝรั่งเศสได้ครองแชมป์บอลโลกเพราะว่าในครั้งนั้นบรรดาผู้เล่นทีมชาติฝรั่งเศสมีทั้งนักเตะผิวดำผิวขาวและผู้ที่อพยพเข้าประเทศและได้สัญชาติมาจากกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาครับอย่างไรก็ตามความรู้สึกอิ่มเอมเกี่ยวกับเอกภาพทางสังคมและเชื้อชาติจากชัยชนะของทีมผสมต่างชาติของฝรั่งเศสเมื่อ20ปีที่แล้วดูจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นักเพราะว่าในช่วงหลังนี้ฝรั่งเศสมีปัญหาทั้งในเรื่องการก่อจลาจลโดยเยาวชนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยจากพื้นที่ที่ยากจนการประท้วงเรื่องการใช้กำลังรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุรุนแรงจากผู้ก่อการร้ายซึ่งถือกำเนิดหรือก่อตัวขึ้นในสังคมฝรั่งเศสเองรวมทั้งการผงาดขึ้นมามีบทบาทและอำนาจทางการเมืองของพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดของฝรั่งเศสด้วยคุณโดมินิกโซโปประธานกลุ่มต่อต้านการแบ่งแยกปฏิบัติชื่อ SOS Racism ชี้ว่าในขณะนี้เยาวชนฝรั่งเศสซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์นั้นมักจะถูกมองด้วยสายตาที่เป็นปฏิปักษ์เขาบอกว่าคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลชานเมืองที่ยากจนไร้บริการขั้นพื้นฐานและถูกพรากตัดสิทธิ์ทั้งในเรื่องการเดินทางคมนาคมเพื่อไปหางานทำและในด้านความรู้สึกรวมทั้งจิตใจด้วยและถึงแม้ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสจะให้การต้อนรับทีมชาติผิวสีของฝรั่งเศสอย่างยิ่งใหญ่ที่พระราชวังเอลิเซ่ก็ตามแต่นักวิจารณ์ก็ตำหนิว่าผู้นำฝรั่งเศสยังไม่ได้ทำอะไรมากพอเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนคนกลุ่มน้อยของฝรั่งเศสที่ถูกละเลยโดยตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีมาครองได้บอกปัดแผนการขนานใหญ่ที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนโฉมเขตพื้นที่ยากจนชานเมืองนอกจากนั้นแล้วในขณะนี้ฝรั่งเศสยังมีแผนที่จะปราบปรามเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองด้วยครับคุณโซโปจากองค์การ SOS Racism เชื่อว่าภาพลักษณ์เกี่ยวกับชัยชนะของทีมชาติฝรั่งเศสนั้นคงจะอยู่ได้ไม่นานถ้าหากผู้นำทางการเมืองไม่ตั้งใจจะให้โอกาสแก่สมาชิกในสังคมซึ่งมีพื้นฐานเป็นคนต่างชาติต่างผิวพรรณอย่างแท้จริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับพักครู่เดียวครับเรามีเรื่องราวปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องสัตว์ที่ขั้วโลกเหนือครับครับขณะนี้นะครับขั้วโลกเหนือกำลังอุ่นขึ้นรวดเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกราว 2-3 เท่าตัวนะครับและแผ่นน้ำแข็งในทะเลนั้นละลายกลายเป็นช่องทางให้เรือสัญจรผ่านขั้วโลกเหนือจำนวนมากขึ้นครับสัตว์ในท้องทะเลและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นต้องปรับตัวอย่างไรติดตามรายงานของคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
การละลายของแผ่นน้ำแข็งในทะเลขั้วโลกเหนือได้เปิดเส้นทางเดินเรือผ่านขั้วโลกเหนือที่เคยเต็มไปด้วยอันตรายจากภูเขาน้ำแข็งทำให้มีจำนวนเรือสัญจรเพิ่มขึ้นอย่างมากดอนนาเฮาเซอร์แห่งมหาวิทยาลัยอลาสกาแฟร์แบงค์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเป้าหมายส่วนหนึ่งของการศึกษานี้คือเพื่อให้เข้าใจว่าปัญหาตอนนี้เป็นอย่างไรและจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อลดปัญหานี้ค่ะเฮาเซอร์สนใจวิเคราะห์ความเสี่ยงของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลขั้วโลกเหนือเนื่องจากกิจกรรมการเดินเรือผ่านบริเวณนี้มากขึ้นและเพื่อหาทางป้องกันสัตว์ทะเลเหล่านี้และคนที่ต้องพึ่งพาสัตว์ทะเลเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดค่ะเฮาเซอร์และทีมนักวิจัยได้ศึกษาสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม7ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่วานเบลูก้าหรือวานขาวนาวานวานหัวคันซ้อนแมวน้ำวงแหวนแมวน้ำคราววอลรัสและหมีขาวขั้วโลก ทีมนักวิจัยได้ศึกษาระดับความเสี่ยงต่อสิ่งรบกวนที่เกิดจากการเดินเรือเพิ่มมากขึ้นในขั้วโลกเหนือในเดือนกันยายนเพราะสัตว์แต่ละชนิดมีความละเอียดอ่อนต่อสิ่งรบกวนไม่เท่ากันค่ะโดยในเดือนกันยายนเป็นช่วงที่น้ำแข็งในทะเลอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดและมีเรือเดินทางสัญจรผ่านขั้วโลกเหนือมากที่สุดค่ะการวิจัยของทีมงานพบว่านาวานและปลาวานพันธุ์อื่นๆเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อผลกระทบมากที่สุดจากบรรดาเรือที่เดินทางในทะเลแห่งนี้ในช่วงปลายฤดูร้อนและหมีขาวขั้วโลกมีความเสี่ยงต่อผลกระทบนี้น้อยที่สุดค่ะโดยสัตว์ประเภทวอรัสและแมวน้ำมีความเสี่ยงต่อผลกระทบระหว่างกลางของสัตว์ทั้งสองกลุ่มข้างต้นผลการวิจัยนี้นะคะไม่สร้างความแปลกใจให้แก่ Randall Reeves ประธานแห่งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเขากล่าวกับ VOA นะคะว่านาวานและวานเบลูก้าเคยอาศัยในโลกที่เงียบสงบห่างไกลจากสิ่งรบกวนจากภายนอกและเสียงของเรือเจาะน้ำแข็งและเรือชนิดอื่นๆที่สัญจรผ่านน่านน้ำจะไปรบกวนชีวิตของปลาวานเหล่านี้ค่ะทางด้านคริสตินแลดเดอร์แห่งศูนย์น้ำแข็งขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นสมาชิกของทีมนักวิจัยกล่าวว่าเรือทั่วไปจะสร้างเสียงใต้น้ำและเสียงใต้น้ำที่เกิดขึ้นจะไปรบกวนสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมค่ะโดยเฉพาะปลาวานหลากหลายชนิดที่พึ่งพาเสียงในการทำกิจกรรมเกือบทุกอย่างส่วนมีขาวขั้วโลกในทางตรงข้ามนะคะสามารถรับมือกับการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายนได้ดีค่ะและเดอร์กล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าในช่วงนี้ของทุกปีมีโพล่ามักจะเดินทางขึ้นไปหากินบนแผ่นดินหรือไม่ก็ติดตามแผ่นน้ำแข็งขึ้นไปทางเหนือและเพื่อช่วยป้องกันสัตว์สปีชีส์เฝ้าระวังและปลาวาฬชนิดต่างๆโดยเฉพาะทีมนักวิจัยทีมนี้แนะนำว่าต้องมีข้อบังคับให้เรือแล่นด้วยความเร็วต่ำเพื่อลดโอกาสชนปลาวาฬที่ว่ายน้ำหรือกำลังพักผ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำค่ะการกำหนดขีดจำกัดของระดับเสียงที่เรือสร้างขึ้นก็จะช่วยปกป้องการได้ยินของปลาวาฬที่มีความละเอียดอ่อนด้วยรีฟส์นักอนุรักษ์กล่าวว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะหยุดยั้งคนไม่ให้เดินเรือผ่านทะเลขั้วโลกเหนือในช่วงปลายฤดูร้อนค่ะอย่างไรก็ตามการเข้าใจว่าสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการเดินเรือผ่านทะเลขั้วโลกเหนือจะช่วยนักวิจัยวางแผนเพื่อปกป้องสัตว์เหล่านี้ได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington Voice of
America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
แหมเห็นทวีต Twitter ที่ทวีตข้อความโดยอีลอนมัสก์แล้วก็ทำให้เข้าใจได้ถึงการสื่อสารบนโลกออนไลน์นะคุณรัตพล
ครับถ้าทางแกเป็นคนหัวร้อนพอสมควร
หัวร้อนหัวร้อนนี่นึกถึงสีผมสวยของคุณนิธิการเลยนะคะ
ร้อนแรงร้อนแรงช่วงนี
้ร้อนแรงใช่ไหมคะคือการเขียนอะไรบนโลกออนไลน์แบบมีอารมณ์นำเนี่ยมันอันตรายมากต่อตัวเองที่จะต้องมาแก้คำพูดแล้วก็มาเหมือนอีลอนมัสก์ต้องขอโทษแบบนี้มันนะในระดับผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำบริษัทหรือผู้นำประเทศนี่สำคัญมากนะคะคุณจำเริญยังอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะ
ยังอยู่แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับทวีตนะฮะ แต่เห็นด้วยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรเนี่ยที่เราทิ้งเอาไว้ร่องรอยทางออนไลน์ถึงเราจะลบไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่มันไม่ได้ลบหายไป คนจะเก็บเอาไว้จะแคปหน้าจอจะแชร์จะฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันกลับมาหลอกตัวเองได้ทั้งนั้นแต่เห็นด้วยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทวีตตอนนี้หรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งมันทั้งโลกออนไลน์มันมีผลไปได้กว้างไกลเนี่ยต้องคิดมากๆเลยก่อนที่จะพูดหรือก่อนจะทำครับ
ค่ะมันก็เกิดขึ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจคือบางคนก็รู้ไม่เท่าทันว่าถ้อยคำแบบนี้ข้อมูลแบบนี้มันส่งผลเสียต่อตัวเองอย่างไรต่อคนอื่นนี่ถ้ามันส่งผลเสียต่อคนอื่นนี่ก็เป็นเรื่องที่มันมีกฎหมายหลายประเทศก็มีกฎหมายระดับความรุนแรงก็หลายระดับด้วยกันแต่ในประเทศไทย ก็จะมีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณทั้ง3ท่านคะเพราะว่าเราเห็นว่าคือผู้นำเองก็เห็นว่ามันมีความอ่อนไหวก็ดูแลกันหลายระดับค่ะตอนนี้เห็นผู้นำบอกว่าห่วงสภาพสุขภาพจิตการไปเชื่อในข่าวลวงเฟคนิวส์ยังมีอยู่นะคุณนิธิการทำให้เราจะต้องระมัดระวังข้อมูลว่าจะทำให้เราถูกบิดเบือนประเด็นไปหรือเข้าใจผิดหรือทำให้สุขภาพจิตเสื่อมเสียแล้วก็แทนที่จะมีความสุขบนโลกออนไลน์ก็เกิดอาการซึมเศร้าก็มีเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างระมัดระวังแต่ว่าผู้นำส่วนใหญ่ตอนนี้ผู้นำก็ใช้ Twitter กันส่งข้อความกันไม่ต้องเดินทางเยือนกันแล้วใช่ไหมครับคุณชุนจำเริญ
หรือว่ามีแถลงข่าวสดก็ต้องระวังคำพูดเหมือนกัน
เดี๋ยวพูดผิด
เดี๋ยวพูดผิด
ต้องพูดให้ชัดด้วยนะครับว่า would หรือ would not